Iratxe Retolaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei ere.
Soinu hau dario gaurko irakurgaiari. Bueno, izenburuan mintzat.
Izenburuan bai, bai, telefono hotxa.
Hori da.
Hala da. Telefono kaiolatua du izenburu liburuak, aurra aipatuko dan liburuak, Arkaitzkanoren liburua da. 1987 urtean argitaratu zuena, 22 urte eskas zituela, ordurako ja bi hirugarren lana zuen hau, bai, besteak beste irratian egindako kolaborazioak ere ordurako ja da argitaratuak zituen, eta lan honetan telefono kaiolatua lan honetan bildu zituen poemak eta narrazioak, ez? Nolabait jada ordutik egina zuen bidea, bazken urteotan ere, nolabait gehien landu dituen bi genero horietan, poemetan eta narrazioetan, ez da gainera Arkaitzkanoren poetikan bi genero horiek, poesiak eta narrazioak badute harreman estua, azkenean bere prosa, oso prosa poetikoa izaten delako, eta lehenengo liburu honetan, lehenengo narrazio bildumare izan zena, nabari da berak ere genero literario horiek ere oso gertutik bizi izan dituela beti, bilduman biak sartu zituelako. Esan bezala, liburu honek objektu bat du, nolabait liburuaren ardatz, telefonoa, eta nabari da ere gerora Arkaitzkanok hartu duen bide bati, nolabait hasiera eman ziola liburu honetan, da bide hori da, objektuak bihurtzea poetika garatzeko bide, ez? Eta kasu hontan objektu konkretu bat hartu du hortarako bide, telefonoa, eta gainera deigarria egiten da, ez, gaur eguneko ikuspuntutik liburua berriro hartzerakoan telefono hau ere bada eraldaketa sozialaren ikur gaur egun, ez? Liburu honetan agertzen den telefonoak ez duelako bat ere zerikusirik gaur egun erabiltzen dugun telefonoarekin. Izenburuan bertan telefono kaiolatuaren irudia agertzen da, kaiola horrek egiten dio referentzia neurri bat kabinari, ez, telefono kabinari, eta bilduma osoan zehar telefono kabina bada presente dagoen espazio sozial bat, eta gaur eguneko ikuspuntutik bada azkenean arkeologia lan bat izango litzateke telefono kabinak topatza, telefono publikoak ere topatza izaten da lan handi bat, ez, nolabait sakeleko telefonoarekin gabiltzalako, eta neurri horretan oso interesgarria da berriro ere liburua hartzea, ikusten dugulako, 15 urte luzeren bueltan nola objektu batek irudikatzen duen benetan gizarte eraldaketa garrantzitsu bat, ez? Kasu hontan telefonoak. Badu gainera liburuan bertan telefonoak gizarte eredu bati buruz hitz egiteko erabiltzen da, telefonoa bada, ez? Gailu bat batez ere komunikatzeko asmoarekin sortu zena, azkenean ahozko komunikazioa bideratzeko tresna zan, ez? Ta tresna da, fisikoki urrun gaudenen pertsonen arteko komunikazioa bideratzeko tresna da, baina garai hartan ahozkoa bakarrik zena, ez? Gaur egun seguraski beste bidea batzuk hartu ditu, eta gogoeta batzuk, orain aipatuko ditugun gogoeta batzuk seguraski gaur egungo telefonoaz hitz egiteko ere baliagarri zaizkigu, eta esan bezala bada telefonoa komunikatzeko asmatu den gailua, baina gizakiok erabili edo gizakiok telefono erabiltzeko hartu ditugun bide horietan badirudi nolabait traketxe erabiltzen dugula, eta komunikatzeko baino inkomunikazio egoerak sortzeko baliatu ohi dugula, ez? Ta orduan neurri batean badago bilduma osoan zehar alako ideia baz, nolabait komunikatzeko teknologiek aurrera egiten dutela, baina horrek ez duela esan nahi, ez? Gizakion arteko komunikazioa hobetzen denik, ez? Ta nolabait gaur eguneko ikuspegira joan da, azkeneko 20 urtetan aurrerakuntza horiek askoz handitu egin dira nabarmen, ez? Eta galdera hortxe, ez? Eta inkomunikazioa handitu aldu horrek edo komunikazioa erraztu, ez? Ta bada galdera bat liburu honetan dagoena. Bide hortatik nolabait liburu honetako eta bilduma honetako pertsonaiek badute nolabait telefonoarengan badute konfiantza komunikatzeko tresnatzat dute, eta orduan itxaropen hori dute, nolabait afektu goseak dituzte, eta afektu gose horiek telefonoak nolabait asetuko dituelakoan, eta horrek sortzen ditu bibide, batetik sortzen du frustrazioa, bazkenean erantzun gaioaren beste aldean batzutan erantzun gaioa topatuko dutelako, eta erantzun gaioa badelako azkenean nahi izan duzu komunikazio bide bat eraiki eta ez duzu bestaldean inor topatu eta beraz gainera mezu inpertsonala izaten da nagusi, orduan mezu hotz bat, eta bestetik badago oso interesgarria dena, liburu honetan badago telefonoa bihurtzen du arkaitzkano norgehiagokarako eremu, ez? Ta azkenan telefono deia liburu honetan zehar bada ausardia keinu bat, eta badago narrazio, niretzako oso narrazio polita irudik katzen duelako komunikazioaren inguruko gatazka hau ostiralerako jokoa deitzen dena, eta oro agertzen da, ba, espazio publikoan bi lagun ari direla desafio batean, nok lehenago deiegin eta ura irabazle, ez? Orduan badabiltza telefono dei bat egitea bada heroikotasunaren keinua, ez? Ta hor nabari da azkenean telefonoa eta ausardia eta komunikatzeko traketsi diren pertsonaia batzuk agertzen zaizkigu denbora guztian telefonoaren bueltan. Badu gainera bilduma honek ere arkaitzkanoren poetikan etengabea izan den joera bat, metaliteraturari loturiko joera, egia da lehenengo lanetarikoa zela, eta gainera liburu hau aipatzen denean, edo orduko diskurtsoetara jotzen dugunean, ikusten dugu askotan aipatzen dela, ez, idazle gazteetan, edo hasi berrietan, beste literatur lanak aipatzeko joera dagoela nolabait irakurketen berri emateko, eraginen berri emateko, baina ikusten dugu arkaitzkan horrenean, ez dela, hasieratik bakarrik hartu duen bide bat, bada bere poetikaren oinarri nagusietariko bat, nolabait elkarrizketak sortzea beste idazleekin eta beste literatura lan batzuekin. Eta badago hemen mapa bat, ez, literatura lanen eta literatura gileen mapa bat irudikatzen zaigu telefono kaiolatu honetan, batetik euskal literatura modernoaren simboloak eta testuak agertzen zaizkigu, batzuetan agertzen zaizkigu izenburuetan, nolabait keinu gisa, ba Kursoeren egunkari ezkutua deituriko narrazio bat badago, Txillardegiren egun leturiaren egunkari ezkutua nobelari nolabait edo nobela horren oihartzun badena, bestetik badago narrazio moldean ere eraginik eta oihartzunik, ba Tangerren dugun gizona narrazioan Joseba Sarrinandiaren Estazioko begiradak narrazioaren kutsua somatzen da. Eta askotan nabari da ere Obabakoak liburuaren, ez, Atxagaren Obabakoak liburuaren pertsonaien itzala edo liburuko gaien itzala ere askotan nabari da lehenengo narrazio bilduma honetan. Beraz, jada, 22 urterekin arkaitzkanok ja ezagutzen zuen euskal narraziogintza modernoaren tradizio hori eta gainera bere egin zuen eta berrasmatu zuen. Eta bestetik badago baita ere euskal narrazio modernoarekin batera badago literatura moderno europarraren mitoak eta simboloak erabiltzeko gogoa eta joera, eta gainera haiek ere nolabai haiei ere buelta bat emateko gogoa. Nabarmena da Raymond Carverren eragina askotan, ez? Aipatu izan da eragin hori arkaitzkanoren narraziogintzan. Kasu hontan nabarmena da besteak beste Carverren lanetan telefono deiek badutelako simbolo bat sortzeko ahalegina eta eragin hori badutelako egoerak urratzeko edo tentsioa sortzeko elementua izaten da telefonoa Carverren lanetan, eta telefonoaren eta izuaren arteko harremana estua da bere poetikan, Carverren poetikan, telefonoak eta izuak badute halako harreman estu bat, batzuetan telefonoa delako berri txarren iturria, edo bestetan komunikazioa hutsien lekuko delako telefonoak, eta orduan telefonoak eta komunikazioak berak sortzen du halako ezinegona Carverren lanetan, eta ikusten dugu hori ere badela telefono kaiolatua bilduman agertzen den imaginarioa. Eta azkenik bide horretatik, literatura modernora hurbiltzeko bide horretatik, badago askotan oso oihartzun handikoa dena da, mito erromantikoak hartzen ditu, baina batez ere haiek desmitifikatzeko, eta mito horietariko gehienek dute harremana itsasgiroko mitoekin, ba Crusoe aipatu dugu, Moby Dick, eta nolabait literatura romantikoan asko jorratu diren mito horiekin dute harremana, eta itsasoarekin batera, itsasoa bada azkenean edo bada ametxerako gune bat besteak beste mito romantikoetan, eta horrekin batera agertzen da desertua, bi elementu nolabait esan genezake literatura romantikoan historiatik at kokatzen diren bi lurralde edo bi espazio dira, iraganik gabea, komunitatearen komunitatik gabeko simbolotzat edo gunetzat hartzen ditu literatura romantikoak, eta nolabait halako lurraldetara ies egiteko gogoaz hitz egiten da telefono kaiolatuan, baina baita ezina ikuspegiaz ere, ez? Narrazio zenbaitetan adierazten da itsasoan eta desertuan ere, ba historiaren zama daramala pertsonak eta baita komunitatearen zama ere, ez? Orduan badirudi halako espazioetan, ba nolabait ametxe egiteko eta askatasunerako halako aukera gehiago egon daitezkeela, baina azkenean nabari da ezinezko zaiola pertsonaia hauei guztiz askatzea, ez? Historiaren zamatik guztiz askatzea. Zentzu horretan, geografiak erromantiko hauek desmitifikatu egiten ditu eta idealismo zuztu eta itsasoa eta desertua ametserako geografiak badirela iradokitzen da momentu batean, pertsonaia guztiek horra jotzen dute amets egiteko, baina ametsaren ondoan errealitatea badago beti, ez? Ta herritarrek ezin dute ametsa eta errealitatearen artean hautatu eta ezin dute idealismoa eta materialismoaren artean hautatu bietarik edan behar dutelako azkenean aseko badira, ez? Eta telefonoa bada ametxe egitera gomidatzen gaituen tresna eta gaiua ez komunikatzeko behar horri erantzunez eta bada azkenean komunikazioa bada guztion amets bat, ez? Bestekin aliek eta ondoen komunikatzea bada guztion ametsa, baina askotan telefonoa ere eta telefonoaren bestaldetik jasotzen ditugun erantzunak ba lur hartzera garamatzate askotan, ez? Erantzun horiek askotan garamatzate lur hartzera eta ametxetik mundura jaistera, eta azkenean telefono kaiolatu honetan, ez? Ari da kaiolatuak adierazten duen moduan, ari da ametsaz eta realitateaz eta bi horien arteko muturren arteko tentsio horietaz hitz egiten.
Zer moduz irakurtzen da? 17 urte eta gero, 17 pasatu dira bai, argitaratu zuenetik.
Oso ondo, nik uste azkenean, kasu honetan badiru diela niri oso gaurko egin zait, eta baita ere Arkaitzkan horren poetikan ere oso gaurko egin zait, ez?
Orduan, ez duzu ikusten horri dazle gazte hasi berri bat, eta...
Ez, gaztetasuna ikusiko nuke gehiago, agian mitoetara jotzeko behar, nolabait, berrasmatzetik literaturaren gainean, literatura eraikitzeko bide hortan bada gazteago. Zentzu hortan, ez? Orain nolabait hori egiten du, baina hortaz aparte mundu eta unibertsio literario propioagoak sortzen du, hemen badago nolabait eraginetatik tira egiteko gogo bat, irakurlearen, ez? Irakurlearen presentzia nabariagoa da zentzu hortan, baina alde hortatik oso soeldua iruditzen zait, ba badagoelako buelta bat. Azkenean tradiziora jotzen du, baina tradizioa ere txikitzeko neurri batean ordun bazuen proposamen pertsonal bat.
Zure ikasle gaztei behar bada esplikatu egin beharko diezu kontestua, ez? Hasieran egin duzun bezala, nola garai batean kaleetan, bai, kabinak izaten ziren.
Bai, bai, egia da. Eta,
pelikuletan ikusiko dituztela behar bada.
Hori da, eta ostiralerako jokoa hortan kuriosoa da, hori bada ikaslekin irakurtzen dudan narrazio bat, eta kuriosoa da, haientzat, hori telefono kabinarena, eta telefono kabina bihurtzaren aia, ja, western batean, nola baitez, nor lehenago tiro egingo, western bateko imaginario hori bihurtza, haientzako westerna da zerbait zaharra, ba, telefono kabinarena gauza bera, ez da, egia da, ikusten dela telefonoaren eraldaketak nolabait irudikatzen du, ba benetan zenbateraino aldatu diren objektuek zenbateraino aldatzen duten ere gure imaginarioa. Ez kasu hontan, ba hiengan telefonum bilduma osoan zehar telefonoek badute aria, baina aria ari naiz ez bakarrik ari erreala bestearen komunikatzeko, aria besteren artean batek lepoan aria bulta eginda hil egiten da, eta bar kasu hontan ez telefonoaren objektutasun horrek ez du zerikusirik gure gaurko telefonoarekin, edo batzuen telefonoarekin, ez orain besteak ere badira.
Bai, batzuk.
Hori da, batzuk, gutxi batzuk.
Iratxe, eskerrik asko.
Bale, zuei.